Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 10. jul, u vestima dana. Tadić, Dačić i Šutanovac u kopljenoj zoni bezbednosti. Mesić, nisam rekao da Srbija treba da prizna Kosovo. U Kragujevcu počinje proizvodnja dizel punta. U Sinđangu zatvorene džamije. Jedna osoba poginula, više od 300 povređeno u zemljotresu u Kini. Sutra kiša, između 22 i 25 stepeni, u Beogradu najviše 23. U narednih pola sata između ostalog možete čuti u dijalogu o srpskoj spoljnoj politici bivšeg ambasadora Milana Simurdića i profesora Žarka Puhovskog. Između ostalog čućete i kako treba da razgovaraju diplomate, a kako profesor i Žarko Puhovski.
Razgovara drugče kad govorim recimo ja kao profesor ili gospodin Simurdić kao bivši diplomat, a drugče bi o tomu treba govoriti netko ko je sadašnji diplomat. I ja imam osjećaj da gospodin Jeremić to veoma često zaboravlja.
Srbija nije potpisala deklaraciju Evropske unije povodom mira u Kini, već poslala svoju zasebnu. Milan Pajević tim povodom upozorava.
Poslednjih godinu dana ili nešto više ima jedan broj pitanja koje nisu na adekvatan način tretirana kada je u pitanju formulisanje naše spoljne politike i neki potezi čak i zabrinjavaju.
Na pitanje zašto mnoge u Srbiji iritira pominjanje srebreničkog genocida umesto empatije prema žrtvama, Vladimir Todorović kaže.
U velikoj meri odnos prema Srebrenici je neki vid odnosa Srbije prema zaostavštini Miloševićevih ratova i Dejtonskog mira, to je Republike Srpskoj.
Najpre pregled najnovih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar odbrane Dragan Šutanovac stigli su u kopljenu zonu bezbednosti dan nakon napada na žandarme u selu Lučeni, koje je ministar policije okarakterisao kao teroristički napad. Iz Bujanovca nam se upravo javio Rado Manirić.
Predsednik Srbije Boris Tadić da incident koji se dogodio pre dva dana rekao da je to klasičan teroristički akt, teroristički čin. Rekao je da iz kopne zone želimo da kažemo da će država Srbija na ovakav akt terorizma reagovati veoma ozbiljno i sveti istražne radnje koje treba da dovedu do rezultata i da daju odgovor o izvršiocima ovog čina i motivima. I istovremeno je rekao da odgovornost za ovu situaciju, za novonastalu situaciju na jugu Srbije snose i predsjednici Ovina, Preševa, Bujanovac i Medveđa, Šajca, Kamberi, Ragni Mustafa i Slobodan Drašić. Te odgovornosti naravno predsjednik Srbije prebaci i na međunarodne organizacije i institucije koje deluju na ovom delu.
Bio je to Rado Manirić, izvinjavamo se zbog nekvalitetnog tona, kolega Irić se javio sa terena. Dodajmo i vez da je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac u telefonskom razgovoru sa komandantom južnog krila NATO-a Markom Fitzgeraldom zatražio pomoć u rešavanju slučaja napada na dvojicu pripadnika žandarmerije. Idemo u Kragujevac, u fabrici automobila u Kragujevcu. Danas počinje proizvodnja automobila Punto Classic Multijet sa dizel motorom od 1300 kubika. Branko Vučković.
U renoviranim i savremeno opremljenim proizvodnim halama predstavljen je Punto sa dizel motorom koji zadovoljava sve evropske standarde kvaliteta i ekološke zaštite. Govoreći o perspektivama Kragujevačke fabrike, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić je rekao da u naredne dve godine očekuje realizaciju celokupnog projekta vrednog 700 miliona evra.
Naša ambicija je zajedno sa Fiatom da realizujemo kompletan ugovor i da pored proizvodnje Punta lansiramo iz Srbije, iz Kragujevca, novi model automobila. Investicija će krenuti, ja očekujem, od ove jeseni i verujem da ćemo imati probnu proizvodnju novog automobila krajem sledeće godine, a u 2011. godini pun kapacitet.
A za protekla tri meseca fabrika je ostvarila prihod od 340 miliona dinara. U tom periodu proizvedeno je 4300 automobila, a prodato je skoro 3500. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da učesnici letnje škole demokratije u Strasburu, koji su napustili prostoriju tokom njegovog predavanja pre dva dana, nisu pravilno razumeli njegovo obraćanje kada je rekao da se Srbija mora dekosovizirati. Srbija ne sme čitavo vreme otvarati jednu temu koja je stotinama godinama iza nas, rekao je Mesić za Beogradsku borbu. Drugog dana Kroacija samita u Dubrovniku, kosovski premijer Hašim Tači istakao je da građani Kosova nakon ratova i etničkih sukoba u prošlosti odbacuju nasilje i prihvataju podržavaju stabilnost i mir. On je ocenio da je Kosovo društvo u kome su svi građani ravnopravni i da žele dobrosusedske odnose sa svima, uključujući i Srbiju. Na ovom skupu ne učestvuje ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, jer mu nije omogućeno da govori na otvaranju, kao i zbog formata u kojem nastupa delegacija Kosova. Brojne džamije danas su zatvorene u Urumčiju na dan molitve muslimana i straha od novih nemira u tom delu Kine. Oko 10.000 ljudi je napustilo grad vozom, dok su veliki redovi na autobuskoj stanici. Američki predsjednik Barack Obama najaviće na samitu G8 inicijativu za borbu protiv gladi u svetu. Inicijativa predviđa izdvajanje 15 milijardi dolara u roku od 3 godine za investicije u oblasti poljoprivrede. SAD će učestvovati sa 3,5 milijarde dolara. Britanski premijer Gordon Brown objavio je da bi njegova zemlja mogla da smanji nuklearni arsenal kako bi ubedila Iran i Severnu Koreju da odustanu od svojih nuklearnih ambicija. Jedna osoba je poginula i najmanje 328 povređeno u zemljotresu koji je kasno sinoć pogodio kinesku provinciju Yunnan na jugozapadu te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku se bavimo još jednim skandalom na relaciji Beograd, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i Zagreb, hrvatski zvaničnici. U vestima ste čuli da je ministar Jeremić otkazao učešće u Dubrovniku jer se ljuti što je promenjen protokol. Hrvatska strana uzvraća da su očekivali viši rang premijera Cvetkovića i dodaju nešto što se čini kao pravi razlog, izjavu ministra Jeremića Fox televiziji pre dve večeri. Da čujemo deo te izjave.
Kada je reč o Hrvatskoj, ja mislim da nisu bile izjave i reči to što je odnose unazadilo. Mislim da je činjenje od strane Hrvatske pre svega unazadilo naše odnose. Nije Srbija ta koja je izazvala etničko čišćenje Hrvata sa svoje teritorije, već je Hrvatska bila ta koja je izazvala etničko čišćenje. Nije Srbija bila ta koja je uputila tužbu za genocid, to je bila Hrvatska koja je uputila tužbu za genocid.
Vuk Jeremić na Fox televiziji pre dve večeri. Ovo nije jedina svađalica. U Strasburu, gdje se ovih dana održava četvrta po redu letnja škola demokratije, srpski predstavnici su napustili salu tokom govora predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Stjepan Mesić je rekao kako je Kosovo danas realnost koju je Hrvatska priznala. Po njegovim rečima, ako i neka ni priznati kosovsku državnost, Srbija bi morala omogućiti saradnju u regiji, a ne onemogućavati je. Srpski mediji su zabeležili da je Mesićeva konstatacija izazvala burne aplauze albanske delegacije, nakon čega je on dodao da Srbija treba da se dekosovizira. Povodom te izjave ministar Vuk Jeremić je rekao da izjave da Srbi treba još da uče, kao i da se odreknu Kosova, predstavljaju uvredu i mešanje u unutrašnje stvari Srbije. Naši gosti su u Zagrebu profesor Zagrebačkog univerziteta Žarko Puhovski, koga pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
I Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Osnovno pitanje o čemu se ovdje radi, o neprofesionalnom ponašanju bez diplomatske taktičnosti ili o dubokim nesporazumima koji malo pa se na relaciji Zagreb-Beograd. Gospodine Simurdiću, kao diplomata, šta kažete na reakciju ministra Jeremića u vezi sa neodlaskom u Dubrovnik?
Pa samu reakciju ne mogu da komentarišem, ali mislim da je suština izostanka naših predstavnika na tom skupu nerešeno pitanje zajedničkog prisustva na skupovima predstavnika privremenih vlasti Kosova i predstavnika zvaničnog Beograda. Dok se to ne reši, mislim da ćemo se suočavati u budući sa takvim situacijama.
Gospodine Puhovski?
To je više manje istina. Uz neke dodatke koje mi se čine jako važnjima, postoje očiti problemi dvije zajednice koji su bili u ratu, ali o njima se razgovara drugčije kad govorim recimo ja kao profesor ili gospodin Simrdić kao bivši diplomat, a drugče bi o tomu trebao govoriti netko koji je sadašnji diplomat. I ja imam osjećaj da gospodin Jeremić to veoma često zaboravlja.
Gospodine Simurdiću, vidite li nešto jako sporno u izjavi hrvatskog predsjednika?
Po onome što sam čuo od vas pre ovog pitanja, to za mene nisu novi stavovi hrvatske strane.
Gospodine Puhovski, da li vi smatrate da je uvredljiv savjet dekosovizirati politiku?
Meni se čini da nije. Ja ću si dopustiti da kažem da sam ja to napisao kao savjet hrvatskim političarima da dekosoviziraju Hrvatsku. Kad se govorilo o sukobu sa Slovenijom, ne shvaćam kako netko može s pravom prigovarati Srbi da ne prihvaća realnosti na Kosovu, kad se radi o jednoj čitavoj pokrajini koja je pripadala Srbiji, a istovremeno napraviti svjetski skandal u povodu 2,2 km morske površine. Mislim da je dekosoviziranje u tom pogledu odustajanje od histeričnog vezivanja uz teritorije, a vezivanje uz ljude, nešto što svim ovim političarima treba.
Gospodine Simurdiću, da li se bojite da će ovim najnovijim nesporazuma biti dovedena poseta predsjednika Srbije Tadića Zagrebu, dogovorena za septembar?
Mi opet ulazimo u jednu fazu kada je atmosfera narušena, iako smo imali od posete gospodina Mićunovića i pokušaja da se rekuperiraju odnosi posetu premijera Sanadera i dogovor o narednoj dinamici, tako da ja mislim da je naša bilateralna agenda ima previše konkretnih tema od kojih obe strane mogu da imaju koristi, a manje potrebe za emocijama.
Gospodine Puhovski?
Meni se isto čini da je to važno. Važno je da se odustane od ovog tipa amaterskog pisanja povijesti koji se dopušta gospodin Jeremić, koji priča s pravom o etničkom čišćenju Hrvatske, a istovremeno zaboravlja kakve su se sve stvari događale sa srpske strane u tom ratu. Ako ostanemo na tomu, vraćamo se zapravo u predratno stanje koje može izazvati ne baš rat, ali zaoštrene odnose, a ne rješavaju se problemi s kojima se ljudi, države, društva svaki dan susreću.
Gospodine Simurdiću, jučer je bio loš dan za našu diplomatiju i zbog još jedne vesti. Reč je o otkazivanju posete šefa holandske diplomatije Beogradu, opet zbog izjava ovoga puta premijera Cvetkovića, koji je prema holandskim izvorima najavio razgovore o temama koje nisu dogovorene, Hag pre svega. Da li su naši zvaničnici toliko neobučeni kad je reč o diplomatskim manirima, pa se prave ovakvi mini skandali?
Ja to ne mogu da kažem decidno, u svakom slučaju napred ispostavljati račun za dolazak gosta je nešto što bi i mi odbili da smo u takvoj poziciji.
Hvala mnogo, hvala našim sagovornicima, doktoru Žarku Puhovskom u Zagrebu i bivšem ambasadoru u Hrvatskoj Milanu Simurdiću, koji se nalazi sada u Novom Sadu. U međuvremenu su nam stigle i zvanične reakcije Zagreba i na otkazivanje učešća Jeremića na samitu u Dubrovniku i na sporni Mesićev govor u Strasburu, prenosi Jani Zebić.
Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković ovako je komentirao Jeremićevu najavu da odustaje od sudjelovanja na Dubrovačkom Kroacija samitu.
Dakle, nije postojao hrvatski službeni prijedlog po kojem bi gospodin Jeremić govorio prvi dan. To je bio prijedlog srbijanske strane. S obzirom na razinu onih ljudi koji otvaraju ovaj skup, jednostavno tamo nije bilo mjesta za gospodina Jeremića. Mi smo željeli i bili smo spremni na određene, pa i ustupke, usudio bih se reći, da dođe do tog sastanka između, odnosno da na jednom sastanku budu predstavnici i Kosova i Srbije, međutim ne možemo ići izvan onoga što je uobičajeno i neke stvari ipak imaju svoje granice.
Vanjsko-politički savjetnik predsjednika Mesića Tomislav Jakić kazao je za naš radio kako ovotjedni Mesićev istup o odnosima Srbije i Kosova nije bio nikakav otklon od dosadašnjih stavova i da nije bio protusrpski intoniran.
On je naprosto rekao nešto na tragu čvrstih izjava srpskih čelnika da će nakon što su pitanje Kosova kroz opću skupštinu Ujedinjenih naroda predali, da tako kažem, u nadležnost Međunarodnog suda pravde, da će to pitanje sa političkog kolosijeka prebaciti na pravni. Naš predsjednik za to koristi formulu dekosovizacija Srbije. Ne vidim ništa spornoga. On ni na koji način ne želi utjecati na to kako će se Republika Srbija ubuduće ponašati prema Kosovu. On je mnogo puta do sada izjavio da Republika Srbija nikada i ne treba priznati Kosovo ako neće. Prema tome, ništa u toj izjavi nema niti novoga, niti ona na bilo koji način oštrija od dosadašnjih stavova predsjednika.
Podsjetimo, Mesić je pred polaznicima Škole demokracije u Strasburu između ostaloga rekao kako je Kosovo danas realnost koju je Hrvatska priznala. Po Mesićevim riječima, ako i neka ni priznati kosovsku državnost, Srbija bi morala omogućiti suradnju u regiji, a ne onemogućavati je. Predstavnici Srba i Srbije s Kosova, iz Republike Srpske i iz Crne Gore, a riječ je o polaznicima Ljetne škole demokracije, novinarima, predstavnicima političkih stranaka i gospodarstvenicima, na to su ustali i napustili skup. Mesić je rekao da mu je žao što su otišli, jer smatra da su trebali ostati i raspravljati o tome. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dodajmo ovoj priči i još jednu pikanteriju naše diplomatije koja nije vezana za susede, već za odnose Srbije i Brisela. Naime, Švedska kao predsjedavajuća Evropskoj uniji poslala je u ime članica Evropske unije predsjedničku deklaraciju povodom nemira u kineskoj provinciji gdje živi većinsko muslimansko stanovništvo. Evropska unija iskazala zabrinutost zbog nemira, solidarnost sa porodicama žrtava, pozvala sve strane da se spor okonča na miran način. Pritom se posebno skreće pažnja na potrebu poštovanja ljudskih prava, prava na mirno okupljanje. Ovom saopštenju, kako se u potpisu kaže, priključuju se kandidati za Evropsku uniju, Hrvatska i Turska, kao i zemlje u procesu pridruživanja, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i još neke zemlje EFTE. Srbije nigde nema. Srbija je izdala svoje zasebno saopštenje sa nešto drugačijim porukama. Naša zemlja podržava politiku jedne Kine, njenu politiku harmoničnog življenja u međuetničkim zajednicama i protivi se etnički motivisanom separatizmu. Postavlja se pitanje zašto Srbija nije stavila svoj potpis na saopštenje iz Brisela i na taj način pokazala bliskost spoljno-političkih ciljeva sa Evropskom unijom. Evo kako na to pitanje odgovara Milan Pajević, savjetnik u ISAK fondu, Centru za međunarodne i bezbednosne studije.
S jedne strane, dobro je i poželjno da Srbija artikuliše sopstvenu spoljnu politiku po bilo kom međunarodnom pitanju, a sa druge strane, s obzirom da nadamo se Srbija se iskreno sprema za članstvo u Evropskoj uniji, bilo bi dobro da obrati pažnju i na one stavove koji su zajednički formulisani. Naravno, i u Evropskoj uniji postoji dosta razlika, naročito kada su spoljnopolitička pitanja na dnevnom redu, ali u ovom konkretnom slučaju vidimo da ne samo sve članice, dakle ne samo Brisel, nego i zemlje kandidati i sve ostale zemlje u našem okruženju podržale takav stav Brisela, pa bi prosto bilo logično i preporučljivo da se Srbija tome pridruži. I sa druge strane, može da se konstatuje da posljednjih godinu dana ili nešto više ima jedan broj pitanja koje nisu na adekvatan način tretirana kada je u pitanju formulisanje naše spoljne politike i neki potezi čak i zabrinjavaju. Dakle, poželjno je imati svoj stav, ali s druge strane ne treba ići u krajnost kada je formulisanje tih stavova u pitanju.
Upozorava Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne studije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić, Dačić i Šutanovac u kopljenoj zoni bezbednosti. Mesić, nisam rekao da Srbija treba da prizna Kosovo. U Kragujevcu počinje proizvodnja dizel punta. U Sinđangu zatvorene džamije. Jedna osoba poginula, više od 300 povređeno u zemljotresu u Kini. Sutra kiša, između 22 i 25 stepeni, u Beogradu najviše 23.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici nevladinih organizacija su na skupu u centru Beograda zatražili od predsjednika Srbije Tadića da podrži zahtjev da se 11. jul u Srbiji obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici. U pismu koje je pročitano navodi se da priznavanje žrtava najvećeg zločina među zločinima treba da predstavlja početak izgradnje zajedničkog pamćenja u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih u bivšoj SFRJ. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo rekla je da Srbija mora da snosi moralnu odgovornost i uradi sve da se taj zločin nikada više ne ponovi.
Ukoliko mi propustimo da obeležimo dan sećanja 11. juli, bojim se da će Srebrenica biti duboko potisnuta i da ona čak više neće biti ni predmet raznih politizacija i igranja političkih igara, nego da će otvoriti prostor za nove nekažnjene zločine različitih vrsta i da će uvek to jedno veštačko žrtvovanje Srbije ostati da lebdi nad nama i iz toga nećemo moći da izađemo.
Evo kako su na ulici u neposrednoj blizini održavanja skupa ispred predsjedništva Srbije reagovali građani na pitanje da li podržavaju zahtjev da se 11. jul obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici.
Mislim da postoje mladi ljudi u Srbiji koji ovo misle, naravno da ih nije dovoljno, još uvijek ih nije dovoljno, ali se nadam da će vremenom nego radom sa njima i u stvari pruženjem tih informacija se te neka kritična masa koja će menjati društvo u Srbiji oformiti u veoma skorom periodu.
Svaka žrtva, makar jedan čovjek, to je tragedija za čovječanstvo. Međutim, mislim da ne treba deliti žrtve, mislim da treba svim žrtvama u toku rata jedan dan sjećanja, a ne jedni da budu žrtve, a drugi su zlikovci. Jer jednostavno takvih nema.
Upravo i Kravica je i u Srebrenici su ginuli Srbi, i u Sarajevo su bili logori, pa to malo baš ne ide potencirati. Da je zločina bilo, i ne može niko negirati.
šta znam, mislim da je još rano za to, mislim da ne treba tu usvajati ne samo za dan sećanja žrtve u Srebrenici, nego i ovu u Bratuncu gde su srpske isto žrtve ubijene. Mislim da generalno treba pustiti malo, treba se jedna distanca ostvariti. Mislim da ne treba zbog određenog trenutka, zbog ne znam, medijske pompe ili zbog bilo čega, oni rade svoju stvar, ali isto tako mislim da oni treba da se reši to na neki drugi način, jednostavno.
Posle naše jutrošnje emisije u kojoj smo objavili jednu potresnu priču o porodici Osmanović stradaloj u srebreničkom genocidu, javila nam se jedna ljuta Beograđanka optuživši nas za neobjektivnost, jer toliko govorimo o srebreničkim žrtvama, a onda je upitala šta je sa srpskim. Na našu konstataciju da govorimo jer je godišnjica najvećeg genocida posle Drugog svjetskog rata u Evropi, ona je dovela u pitanje istinitost brojki o hiljadama ubijenih Bošnjaka. Ovaj nimalo prijatan razgovor samo je jedna epizoda atmosfere u Srbiji povodom srebreničke tragedije. Upitali smo političkog analitičara Vladimira Todorića zašto takav odnos u Srbiji, zašto su mnogi iritirani pominjanjem tog zločina, zašto tako malo empatije prema žrtvama.
U velikoj meri odnos prema Srebrenici je neki vid odnosa Srbije prema zaostavštini Miloševićevih ratova, a naravno i Dejtonskog mira, to jest Republici Srpskoj. Jedna prva faza negiranja zločina je već prošla i ona je trajala sigurno od kada 95. do pre nekoliko godina, kada smo se sporili oko broja žrtava, oko toga da li je to stvarno urađeno, da to neko nije izmislio, jer za Boga mi smo uvijek bili žrtve, ne možemo mi biti niče i dželati i tako nešto, dok sada jednostavno je jedan drugi period se dešava, jedno pokušaj zaborava pod prividom da treba govoriti o budućnosti, da treba ostaviti prošlost tamo gde jeste zakopana i tako dalje. Jednostavno, jedan rascep postoji između Srbije i ostatka, a hoćete Evrope i sveta. Evropski parlament je taj 11. jul proglasio danom sećanja. Da li kako možete zamisliti da bi takav i sličan dan žalosti mogao biti proglašen u Srbiji i kakve bi to reakcije izazvalo?
Rekao je Todorić, dodavši da je teško da se okrivi jedan političar, jer kompletna politička atmosfera u društvu nije promenjena prema ratovima u 90.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Spoljnopolitička tema dana. Nakon nereda u Rumićiju, u kome je najmanje 156 ljudi stradalo, mnoge džamije danas su zatvorene na dan molitve muslimana iz straha od novih nemira u tom delu Kine. Na ulicama je prisutno pojačano prisustvo policije. Londonski ekonomist piše u tekstu Noćna mora Pekinga, analizira poziciju Ujgura u Kini, upoređuje sa Tibetancima i razmatra moguće reperkusije po stabilnost najmnogoljudnije zemlje na svetu. Akcente prenosi Biljana Jovičević.
Najkrvaviji incidenti u Kini od masakra na trgu Tiananmen 1989. godine natjerali su predsjednika Hu Jintao da napusti summit G8 u Italiji, što, kako piše londonski ekonomist, nije iznenađenje. Sa distance iz Pekinga hapšenja u Xinjiangu upitna su i za vladu i za strane investitore. Revolt Ujgura podriva kinesku ideju da će njihovi građani uvijek rado mijenjati slobodu za prosperitet. Uz konstataciju da za razliku od Tibetanaca i Dalaj Lame, Ujguri i njihova liderka Rebija Keder, poslovna žena, nikada do sada nisu uspjeli da skrenu pažnju javnosti na njihove probleme, ekonomist povlači paralelu između prošlogodišnjih protesta u Lasi i ovih u Rumići uz poređenje da dvije manjine predstavljaju dva različita problema za režim u Pekingu. Dok je Dalaj Lama uspio i pored žestokih opstrukcija Kine da isposluje pažnju i podršku svjetske javnosti za Tibet, kineski režim je uspijevao da ubijedi stranu javnost da protesti u Xinjiangu imaju veze sa teroristima džihada, talibanima u Pakistanu i Afganistanu, jer su skoro 20 Ujgura bili zatvorenici u Guantanamu. Međutim, iako Tibet uspijeva privući veću medijsku pažnju, po procjenama britanskog dnevnika, mnogo veća prijetnja kineskom režimu su Ujguri. Navodi se pri tom da su u nekoliko navrata u zapadnom Xinjiangu u posljednjih 20 godina se dogodili različiti incidenti, čak i teroristički napadi u kojima je stradalo blizu 20 policajaca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Među 10.000 sportista iz skoro 150 zemalja sveta na Univerzijadu u Beogradu, većina je oni koji su prvi put u Srbiji, iako su im u prvom planu sportski rezultati. Mnogi od njih slobodno vreme su iskoristili da upoznaju grad, ovdašnje ljude, ali i nadaleko čuveni beogradski noćni život. Posjetili smo univerzitetsko selo i sa studentima, sportistima popričali o njihovim utiscima. Slušate Zorana Glavonjića.
Games has been quite structured and organized. I think we didn't do too well at this games.
Univerzijada je super organizovana, mi nismo postigli baš neki uspeh, ali šta da se radi, bit će bolje.
But hopefully next time we can do way better.
Leo Williams i Norman Julis, odbojkaši Južnoafričke republike, prvi put su u Beogradu. Izgubljene utakmice brzo su zaboravili nakon što su izašli u večernji provod.
Yeah, the nightlife here is actually amazing. It's not different, it's very different from South Africa.
Noćni život je strava, sve je totalno drugačije od Južne Afrike. Mnogo energije, ljudi su prijateljski raspoloženi i stvarno uživamo.
I think that's the main tourist attraction, the girls.
Čoveče, ovdašnje devojke su glavna turistička atrakcija. Sve ostalo je kao i svuda u svetu, sve je slično kao u Južnoj Africi, Americi, zgrade, ulice, ali ovakve žene ne mogu se vidjeti drugde, stvarno su prelepe.
Everything else is average, just the girls are very beautiful.
What is the most interesting thing except the girls?
Pa dobro, osim devojaka, šta vam je najinteresantnije u Beogradu?
Clubs on the water. There isn't any in South Africa and...
Opa, to su diskoteke na vodi, to nisam video nigde ni u Africi. Stvarno dobar provod, spektakularno. I da vam kažem, dođite na svetsko prvenstvo u fudbalu, Južna Afrika je lepa, svratite i uživajte.
South Africa is a lovely place, you'll have to come down there to enjoy it.
Ana Tatalović, džudistkinja Slovenije, malo češće i u Beogradu od južnoafričkih kolega, ali za nju je univerzijada nešto posebno.
Danas sam izgubila, tako da nisam vas sretna, ali dobro, mislim, sve je super, sviđa mi se kako je uređeno sve i ljudi, sve, ne znam. Bila sam gdje, a Ciganlija i da, Splavovi.
S kim se družite ovdje? Koja reprezentacija vam je najbolja?
Pa, srpski džudaši. Super.
Kara Cook, skakačica u vodu iz Sjedinjenih Američkih Država, malo je čula o Srbiji pre nego što je došla na univerzijadu. U prvi večernji izlazak u Beogradu krenula je sa drugaricama iz reprezentacije.
I expect it to be a little crazy and a lot of fun, so...
Očekujemo da bude ludo i zabavno. Pre nego što sam došla nisam mnogo znala o Srbiji. Preko interneta sam vidjela Kalemegdan i hram Svetog Save. Mnogo je lepo.
About people in Serbia, you met someone here.
Yeah.
Da li si upoznala nekoga ovdje?
I met all the volunteers and they're all really nice and I'd talk to them and say look an ocean, šta ima and stuff.
Da, da, mnogo ljubaznih volontera, naučili su me i po neku reč na srpskom.
Serbian boys, they've been very nice, they're good looking. I like them.
Momci iz Srbije stvarno lepo izgledaju, sviđaju mi se. Voljela bih da ponovo dođem u Beograd, da upoznam ceo grad. Sigurno ću se vratiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada jedno drugačije lice Srbije. Bivša radnica fabrike 7. jul iz Kuršumlije, Stevka Sekić, danas je u raspravi sa predsjednikom te opštine Zoranom Vučkovićem zapretila da će se obračunati uz pomoć motke koju je držala u ruci. Ona je nezadovoljna što se niko od predstavnika opštinskih vlasti nije obratio radnicima preduzeća 7. jul i Kopaonik, koji nekoliko dana blokiraju opštinu, krenula sa motkom u ruci da traži predsjednika opštine po kafićima. Čujmo deo te atmosfere.
Gospodine predsjedniče, što mi dolazite tamo pred svoje građane? Zađite, objasnite nam, gladni smo, doktore, bolesti smo.
Ali nemate razloga da se nervirate ako ste...
Ne nerviram se, ali sam gladna i bolesna, doktore.
Nemate pravo da snimite ovdje ništa.
E, znaje, da me neću izbaciti. Ništa, mi će se sad organizujemo pola, idemo na trećina, idemo na put, trećina ostajemo pred opštinu, tražimo vašu smenu.
Posle pokušaja radnika kafića da ih izbace napolje, žučna rasprava između predsjednika opštine i revoltirane bivše radnice 7. jula se nastavila uz kafu. Ishod ne znamo, ali sa samopovređivanjem nezadovoljni radnici su prešli na motke. Tadić, Dačić i Šutanovac u kopljenoj zoni bezbednosti. Mesić, nisam rekao da Srbija treba da prizna Kosovo. U Kragujevcu počinje proizvodnja dizel punta. U Sinđangu zatvorene džamije. Jedna osoba poginula, više od 300 povređeno u zemljotresu u Kini. Sutra kiša, između 22 i 25 stepeni, u Beogradu najviše 23. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio